Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, pratite Hrišćanske meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske i ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve za sredu, 2. februar, odnosno 20. januar, dan kada pravoslavna crkva proslavlja i praznuje prepodobnog Jevtimija Velikog. Prepodobni Jevtimije Veliki rođen je u jermenskom gradu Melejtini, blizu reke Eufrata, oko 377. godine od roditelja plemenitih i znamenitih. Jedinac sin, rođen po molitvi svoje majke Dionisije, koja ima da nebesko neko viđenje o rođenju Jevtimijevom. Od mladosti podvizavao se najprej u blizini svoga grada, a potom, pošto poseti Jerusalim u 29. godini života, u pustinji između Jerusalima i Jerihona, nazvatoj Fare. Ispunjavao je sve dane i noći molitvom, unutrašnjim bogomislijem, sozrcanjem i trudom telesnim. Oko njega se sabraše mnogi učenici, od kojih su neki slavni svetitelji kao Kirik Očelnik, Sava Osvećeni, Teoktist i drugi. Po Božijem daru bio je veliki čudotvorac, izgonio demone, lečio teško bolesne, izveo vodu u pustinju, umnožio hleb i proricao. Monahe je učio trudoljublju govoreći: ako vi bez svoga truda jedete hleb, znači vi jedete tuđi trud. Kada su neka mlađa bratija htela postiti više od drugih, on im i to zabrani i naredi da dolaze za opštu trpezu, da se ne bi pogordili od svog suvišnog posta. Još je govorio da nije dobro za monaha da prelazi s mesta na mesto, jer veli, drvo koje se često presađuje ne donosi ploda. Kogod želi da čini dobro, može ga činiti na onom mestu gde je. O ljubavi je govorio: što je sto hlebu, to je ljubav ostalim vrlinama. Prve nedelje časnog posta on se udaljavao u pustinju i tamo ostajao u molčaniju i bogomisliju do pred Vaskrs. Za njegova života stvorilo se u blizini njegove pećine ogromna lavra koja je posle vekovima bila prepuna monaha kao košnica pčela. Poslednja mu je zapovest bila da se u manastiru drži gostoljublje i da kapija manastira nikada ne bude zatvorena. Upokojio se u 97. godini života. Na pogrebu mu je bio patrijarh Jerusalimski Anastasije. Ceo dan patrijarh je čekao dok je ogromna masa naroda celivala svetitelja i tek uveče uspe da dovrši opelo. 7. dana po smrti javi se Jevtimije svom učeniku Domentijanu, sav svetao i radostan. Prepodobni Jevtimije u istini bio je pravi sin svetlosti. Upokojio se 473. godine. Vesti iz eparhije Šumadijske. U utorak 1. februara, kada naša crkva slavi svetog Makarija Egipatskog i svetog Marka Efeskog, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu svetog Pantelejmona u Stanovu. Episkopu su sasluživali sveštenici ovog svetog hrama, a za pevnicom su pevali protojerej Dragoslav Milovan, gospodin Dušan Balović, gospodin Strahinja Savković i gospodin Vladan Stepović. Čtecirali su gospodin Marko Galjak, gospodin Uroš Petković, gospodin Simeon Petković i gospodin Vasilije Savković. Vladika je posle svete liturgije dao instrukcije za pravljenje novog svetog prestola te podelio ikonice i blagoslov vernom narodu. Na dan molitvenog spomena blaženog Makarija Velikog 1. februara 2022. godine u hramu Vaskrsenja Hristovog u Uvu, svetu liturgiju je sa bratijom ovog svetog hrama služio arhimandrit Dositej Hilandarac, iguman manastira svetog Georgija Ćelije kod Lajkovca, eparhija Šumadijska, saznaje radio Slovo Ljubve. Slavske darove pripremili su i prineli članovi bogomoljačkog pokreta iz Uba, čiji je rad obnovljen blagodareći blagoslovu blažene uspomene episkopa Valjevskog Milutina. Dodajmo da u Ubu postoji i crkva Brvnara, posvećena upravo prepodobnom Makariju.
Thank you.
Vesti iz eparhija. U Srpskoj pravoslavnoj sabornoj crkvi rođenja presvete Bogorodice u Buenos Airesu u Argentini proslavljen je Sveti Sava, prvi arhijepiskop srpski i prosvetitelj. Njegovo preosveštenstvo, episkop Buenos Aireski i južno-srednjoamerički gospodin Kirilo, pozvao je na proslavu njegovo visoko preosveštenstvo mitropolita Buenos Aireskog i argentinskog antiohijske patrijaršije Jakova. Arhijereji su sasluživali svetu liturgiju uz sasluženje jereja Stefana Jovanovića. Veliki broj prisutnih vernika bili su ne samo parohijani iz srpskih parohija, već i gosti iz druge ruske i antiohijske zajednice. Na kraju liturgije osvećeni su slavski darovi u slavu i čast Svetog Save, zaštitnika prve srpske pravoslavne crkve u Argentini, koji je danas manastir posvećen Svetom Savi. Tokom slavskog čina episkupi su se pomolili za nastojateljicu manastira Mati Mariju, njenu zajednicu i sve dobrotvore koji pomažu manastir. Tom prilikom episkop Kirilo obratio se prisutnima biranim rečima i pozdravio mitropolita Jakova. Potom je vladika Kirilo podelio deci na poklon paketiće sa slatkišima i knjigu na španskom jeziku o Hristovim čudima u prevodu parohijana Matije Falagana. Tokom slavskog ručka, Branislav Marković, koji je sa svojim ocem Nikolom Markovićem osnivač prve srpske pravoslavne crkve u Argentini, crkve Svetog Save, opisao je svoj put na Svetu Goru, gde je posetio manastir Hilandar, koji su osnovali Sveti Sava i njegov otac, a zatim je govorio i o svojoj poseti manastiru Ostrogu, gde se čuvaju mošti Svetog Vasilija Ostroškog. Zatim je sveštenik Stefan predstavio Adriana Andrijaševića, predstavnika srpske parohije u omladinskom udruženju različitih zajednica grada Buenos Airesa, koji je donao svoje gusle, objasnio značaj ovog instrumenta za Srbe kroz stihove čuvene pesme Kosovka devojka. Na kraju je i otpevana himna Svetom Savi, prenosi prezviter Stefan Jovanović. Njegovo preosveštenstvo, kako prenosi sajt Srpske pravoslavne crkve, episkop šumadijski gospodin Jovan služio je 31. januara 2022. godine na praznik Svetog Atanasija Velikog, svetu arhijerijsku liturgiju u Selevcu. Sasluživali su protojerej Stavrofor Velibor Ranđić, arhijerijski namesnik Jasenečki, gosti iz Braničevske eparhije protojerej Stavrofor Miroslav Lazić, protojerej Boban Ristić, protojerej Dragan Milutinović, protođakon Ivan Gašić i đakon Vladimir Stepanović. Štecirali su Lazar Kolarević, Ignja Cenić i Dragan Keljač. Pojanjem su službu ulepšavali srpski pravoslavni pojci iz Beograda. U povodu praznika svetitelja Save, prvog arhijepiskopa srpskog, arhijerejsko namesništvo Beličko, na čelu sa protojerejem Aleksandrom Gajićem, organizovalo je u petak 28. januara tekuće godine kupovinu i podelu 100 slatkih paketića za decu korisnika Narodne kuhinje Crvenog krsta u Jagodini. Paketići su kupljeni novcem koji su izdvojile crkvene opštine sa teritorije Beličkog namesništva i sveštenici lično. Paketiće su deci u prostorijama Crvenog krsta Jagodina podelili sveštenik Milo Šijelić, privremeni paroh treći jagodinski pri hramu Svete Petke i Ivan Petrović Pižon, trener fudbalskog kluba Jagodina i redovni član evharistijskih sabranja u jagodinskim crkvama. U svome obraćanju deci i njihovim roditeljima, jerej Miloš Jelić je istakao radost susreta čoveka sa čovekom, posebno sa onim koji je u nevolji, kao i činjenicu da je delatnost crkve između ostalog i to da pomaže najugroženijima.
Oh.
Za sam kraj, evo i jedne vesti, posebno drage nama sa Radija Zlatosti, s obzirom na to da je protonamesnik Dragan Popović na 90,5 MHz uređivao i sarađivao na tri emisije. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Šumadijskog, gospodina Jovana, knjiga Bioetika smrti, utilitarizam i pravoslavlje protonamesnika Dragana Popovića objavljena je u zajedničkom izdanju Instituta za evropske studije i izdavačke ustanove Parhije Šumadijske Kalenić. Knjigu nastalu kao rezultat bogoslovskog traganja za odgovorima na nimalo laka i jednostavna bioetička pitanja u vezi sa transplantacijom organa kao dela jedne široke bioetičke oblasti svršetka čovekovog života, autor razvrstava u tri odvojene celine. Baveći se najpre problemom pretpostavljene saglasnosti u kontekstu teologije ljudskih prava, a zatim i pitanjem moždane smrti kao političko-ideološkog pitanja savremenog postmodernističkog sveta posmatranog iz bogoslovske perspektive i na kraju ispitivanjem etike utilitarizma Petera Singera, čiji principi u mnogome utvrđuju sekularnu bioetiku sa naročitim osvrtom na svršetak čovekovog života, protonamesnik Dragan Popović rasuđivanja na pomenute teme smatra izazovom upućenim drugačijem ili dopunjujućim mišljenjima u cilju dijaloškog napredovanja u istini koja će nas osloboditi ne samo od zabluda neznanja, već i prevara i laži lukavoga. Recenzenti knjige su profesor dr. Jovan Babić, protojere i stavrofor profesor dr. Zoran Krstić i dr. Miša Đurković. Evo reči iz recenzije profesora doktora Jovana Babića. Manuskript Bioetika smrti, utilitarizam i pravoslavlje autora protonamesnika Dragana Popovića predstavlja zanimljiv i informativan pregled tekućih rasprava o nekim od najvažnijih pitanja bioetike. Posebnu vrednost knjige predstavlja pravoslavna perspektiva autorova. Ta perspektiva inspiriše autora da u svojoj analizi kombinuje teološki i filozofski pristup, što mu široko otvara put do suština raspravljanih pojmova i pojava. Biće to dobar prilog raspravi koja se o ovim pitanjima vodi često sporo, a još češće ostrašćeno i parcijalno. Tekst je pisan angažovano i provokativno, iskreno i komperhezivno sa bogatom građom i detaljnim referisanjem na relevantnu literaturu. Kao što i naslov sugeriše, analizira se vladajući juridički narativ koji je prirodna posljedica vladajuće utilitarističke ideologije u kojoj se druge samo naizgled nesaglasive teorije, teorije ljudskih prava, feminizam i tako dalje, savršeno uklapaju u deklarativno zadati cilj maksimizacije zadovoljstva i sreće bez stvarne reference na bazične pojmove identiteta, ispravnosti, smisla i dugoročne vrednosti. Zato je analiza pojmova život, smrt, ličnost, telo, autonomija i mnogih drugih bitna. U njoj se i direktno, mada više indirektno, sugeriše da su sadržaj tih pojmova stvarnost na koju se oni odnose nesvodivi na dimenziju socijalnog konstruktivizma, na relativnost prava na sreću onih koji se tu stalno zateknu i koji onda svoju stvarnost stiču u procesu legitimisanja u njenom pravnom izrazu, koji onda važeću artikulaciju privilegija u distribuciji mikrodruštvene moći definiše kao prava bez ikakvog povezivanja sa perspektivom prošlog i budućeg vremena. U tome vidim stvarnu vrednost argumentacije koju sadrži ova knjiga. U tome se sadrži i njena ne samo potencijalna vrednost da doprinese ne samo analizi važnih pojmova kojima se bavi, nego i da pokaže kako su tolerancija i objektivnost uslovi za konačni kvalitet i argumenata koji se ponude i odluku koji se na osnovu tih argumenata donesu. Važno je da se o ovim stvarima, stvarima života i smrti, i vrednosti jednog i drugog piše i raspravlja, naročito zato što se o tim stvarima odlučuje i donose čak zakoni, a da pre toga suštine tih stvari nisu adekvatno prostudirane. Ova knjiga će biti dobar, možda i važan prilog toj raspravi i svakako zaslužuje da bude štampana. U nadi da ćemo odlomke ove knjige čitati na 90,5 MHz kroz nastavak emisije koju uređuje protonamesnik Dragan Popović, autor knjige o kojoj smo govorili u poslednjem bloku današnjih Meridijana, srdačno vas pozdravljamo. Zbogom.